Gepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Taryhy gidýän 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anny Gurban alyp barýarmyn. Egerde yıl başına 10 kay çemesi ıyda kaysak adatlığın havarçıları 3. yanvarda yıl başından 10 götürüm arttırılan pensiyaların yaşulların durmuşunu yenletmeyenliğini havar verdiler. Nevitçilik buğduğundaki devlet kerhanasında 20 yılla sürücü olu işleyen Balkanlı yaşulüğünün pensiyası 2025. yılın başında 10 götürüm köpöldülüp 417 manat dolly. Adatlık bilen anonimlik şertinde gurulaşan ýaşulyňyň sözlerine göre 2007-nji ýylda pensiýa çykan erkegiň pensiýasy 8 ýylda 289 manatdan 417 manata çenli ýokarlanypdyr. 2024-nji ýylda aýda 200 manat çemesi pensiýalan pensiýonerleriň 2025-nji ýyldaky pensiýasy 220 manat dolly diýip habarçymyz ýazdy. Bu resmi kurs boýunça 62 Amerikan dollarynyň gowrak bolup, gara bazarın sol wagtky kursuna 11 dollardan geçmeýärdi. Bellemeli zat ýanwarda köpelen pensiýasynyň hiç sady ýetmeýändigini aýdan ýaşurlar. Bu ýyl pensiýalarynyň gelýän 2026-njy ýylda 10 götürüm hem köpelmejekdigini bilip gynanmaly bolurlar. Şu aralykda adatlygyň habarçylary 9-njy ýanwarda häkimetleriň başga pikirlere we hökümet tankıçılarına karşı 1991-nji ýyldan beri ulanyp gelen watan döönügi, hain, agdybirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berdiler. Ýerli synçy bolsa habarçymyz bilen söhbetdeşlikde döwletiň başga pikirlere karşı ulanan delilsiz ýöntüm propagandasynyň soňky wagtlarda tersini işleyen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Sosial torlaryň türkmen dilli segmentlerini yakından ýazylan synçy täzeýiň ilkinji hepdesindäki online çekişmeler baradaky pikirini paýlaşyp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtda islenlik kimçiligi köpçülükte aytmak. Bir vatanı dönüklük etmek görünüşündeki propagandasının Türkmen internet oluncularının yeti tankıydına duçar olma gülen başlananlığına aitti. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta söhbetteş olan rayetlerinin sözlerine göre, dasarı yurtlardaki Türkmen aktivitlerinin sosyal torlarda TED'in ilkinci günlerine geçiren gönü yayılımdaki diskusiyaları Türkmen cimiyetindeki ödara pikir alışmaları kovu tehir getiriyor. Aydınlığına göre, sosyal medyadaki diskusiyaları yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllarda akadan tapavutlulukta pikirlerini aç açan, yumurlaman aitmağa çalışan adamlar görünütüğün köpölüyer.
Azatlan habarçıları yanvar ayının ortasında daşarı yurtlardan iş gözleyen Türkmenistanlıların önünde täze bir mümkinçiliğin durandığını habar verdiler. Rayetler täze mümkinçilikleri ve yurtları taylayarlar. Häzir kıvaht gongsu Özbekistan Türkmenistanlılar üçin iş migrasiýasynyň meşhur ugruna öwrüldi dip habarçymyz 16-njy ýanwarda yazdy. Özbekistan diýilende garyp bir ýurt gözüňimize gelýärdi. Paýtagt Daşkentde türkmen aspezlerini we guruluş ustalaryna 1500 dollara çelini aylık tölü yerler. İn yönüki kapçanık yuvuca 600 dollar aylık tölü yerler deyip, Özbekistan'da isleyen Balkanlı denan gurrun verdi. Azatlık bilen anonimik şertinde gurrunda solon ahalli ve Balkanlı denanların gurrun vermegine göre, Türkmenistanlılar üçin Özbekistan'a barmak beylik yurtlar bilen deniştirilende biraz ansat. Özbekistan'a gitmek, Türkiye, Rusya ve Dubai'ye gitmek yali ulu gurgu del. Biz Özbekistan'a multivize alıp 6 ayın devamında erkin gelip gidip bilyarız. Ve cemi 6 ay üçün tölög 250 dollar bolyar. Gongsuçuluk ve dil taraptan yakınlık iş bilen üpçünçülük Türkmenistanlıların köpçülük bolup Özbek devletine zähmet migrasiyasına gidip başlamagyna sebäp bolyar deyip Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan denanlar aýtdylar. Bu bir taraptan gowy habary bolsa, ikinji taraptan türkmen enelerinin çağalarını taslap, dasarı yurtlara gitmeginin köpölmete azalmayandığını tasdikleyar. azatlyk ýylyň dowamında türkmen aýallarynyň iş gazanç kynçylyklarynyň maskalalara, çağlara ýetirýän täsirleri barada ensime gepleşik taýýarlady. Emma häkimetler ýurtda çağlar meselesiniň döwletiň ileri tutýan meselelerinin biridigini aýdyp, sosial media arkaly pikirini, ýagdaýyny aýdan adamlaryň sözlerini açyk reaksiýa bildirmedi.
Hormatly dinleyijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyz dinleýärdiňiz. 2025-nji ýylyň ýanwaryna türkmenistanlylaryň uçur mümkinçiliklerini çäklendirilmegi hem dowam etdi. Türkmen hawa ýollary Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçur gatnaglarynyň togtadylan möhletini mart aýyna çenli ulaltdy diýip Interfax neşri 31-nji ýanwarda habar berdi. Bu gatnaglar Azerbaýjanyň Russiýa gatnaýan ýolagçy çory helakçylyga uçuranyndan soň togtadylypdy. Adatlyk ýylyň dowamında ýurdun ýylatynyň ýolagçylyk meselesinde çekýän kynçylyklaryna hem bir näçe gezek güllenli ýöne degişli resmiýlerden hiç bir reaksiýa alyp bilmedi. Aşgabatda 9-njy fevralyň 10-njy fevrala geçilýän gyýje ýagan gar Türkmenistanyň elektrik gaz üçinçiligi Babatındaki meselelerinin hem çözülmeyen galiyanlığını görkezdi. Havarçılarımız tok, gal üçünçülüğü kesildi deyip havar verdiler. Güyüşlü yagan gar köçeleri ve ağaçları örttü. Hedir gar biraz eredi. Baktımıda hova ağaçı soğumadı ve donukluk bolmadı deyip havarçımız 10. fevrarlı irden aytti. Bollumsal, Ruhu Elin, Saparmurat Türkmenbaşı, Aktepe traplarına ilatın tevigi gal ve su üçünçülük meselesi ağırlaştı. 6-njy gün mekteplere okuwçylaryň tas 70 göterimi gelmedi. Çağalar sowuk klaslarda sowuklamak islemeýärler diýip daha şoguzak kawarçymyz yerli çeşme salgylanyp kawar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew taryhy gidýän 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dinleýärdiňiz. Şu aralykda habarçylarymyz ýurtdaky un meselesiniň öňkülere garaňda has çylşyrymlaşýandygyny habar berdiler. Häzir bar unumyzy tygsytlymaly bolýarys diýip 3 sagaňyň inesi Mary welaýatynyň Tahtabadyr etrawynyň ýaşaýjysy 38 ýaşly Dinan 24-nji fevralda azatlyga aýtdy. Seýledi ol ärinin iş gözlegünde Türkiýe gidendigini. 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýän çağlary we gary ennesi bilen ýalňyz galandygyny gurrun berdi. Marda habarçymyz sonda Tahtabadyr etrawynda dören un gytçylygy, ýaşaýjylaryň aglaby köplüginiň hususy dükanlarda satylan uny satyn alyp bilmeýändigini habar beripdi. Seýledi Azatlyk fevral aýynda ýurtdaky öý, jaý meselelerine, gidilin öýsüzlüğün jewrini çekýän raýatlara, ýaşuly biznesi, ýa-da arkasy telekeçileriň ýokary wezipeli howsary wezipesinden aýrylan telekeçileriň kynçylyklaryna, iş ýerleriniň köpelmegine däl, azalmagyna getirýän nukdanlyklara hem üns çekdi. Habarlarymyzdan görnüşi ýaly 2025-nji ýyl ýurtda et önümlörünün iň gymmatlan ýyly hükmünde taryha girdi. Azatlyň habarçylary eýýä mart aýynda balygy bol Balkan tebitiniň merkezinde deňiz we derýa balyklarynyň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlaýandygyny habar berdiler. Deňiz balyklarından kefal balygynyň 1 kilogramynyň bahasy 60 manatdan 90 manada, gara balyk 150 manatdan 220 manada gymmatlady. Bekre balygy 500 manatdan 800 manada çelini bahalanýar diýip bazarlardaky alyjylar aýtdy. Seýlelikde balygyň ortaça bahasy adaty aýlar bilen deňişdirilende, oraza aýynda 53 göterim, takminan 1.5 metre çemesi yukurlanıp ila darasında bildirilen aladaların öňküsinden hem yukurlanandygy habar berildi. Mart ayının ortalarında gelip gowşan maglumatlara görä, Sewit merkezinde eýýäm sol wagt 1 kilogram jylky sygyr etiniň bahasy 90-110 manat aralygynda bahalansa, sünkli sygyr etiniň 1 kilesi 70 manat bahalandy. Synçylar sonda et narhlarynyň tutuş ýurt boýunça rekord derejelere ýetendigini bellediler. Martyň başlarynda ýurdun Gündogur Lewap welaýatynda etiň bahasy 80-82 manat çelini ýokurlanan bolsa, Mary welaýatynda sol wagtlar 1 kilogram et 65 manat töwereklerinde bahalanýardy.
Hormatly dinleyijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Lewap welaýatynyň administratiw merkezinde käbir ady önlörüniň bahalarynyň 2 yıl götürüm etsenli kımmatlarını haber verdiler. Sonra kevr gök bakçı önümleri 2 seçemesi kımmatlarını oldu. O da 60-65 manattan bakarlanan etin vakarı 70-75 manada çıkıptı. Bu vakalar sonu bilen hası yokorlanlı. Rus metduatının havarlarına göre Türkmenistan şuyul orsiyetten import ediyen buğdayını 3 esse köpöltü ve sevitlerde yüze çıkan yerli ungıtçılıkları yurdun ağzı kopsuzluğu aradaki beyanatlarını yine de ulu sonra kasına salli. Balkanavat'ta kıvırçımız fevralın ortalarında yerli unun katılanlığını havar verse Marda kavarçımız şol ayın ahırlarında tagtavadır etrafında yerli unun 50 kilogramının bakasının odol görülü eştilmedik derecelere çıkıp 650 manada senli kımmatlandığını yazdı. Türkmenistan yılın 11 ayına degişli havarlara göre orsiyetten import ediyen kuş etini 2 esteden göre günevakar yağını 1,5 esse ve süt katık önümlerini 1,5 esse kolay köpeltti. Emma muňa garamazdan döwlet dukanlaryna satylan günewakyr ýağynyň bahasy hem gymmatlamagyny dowam etdirdi. Türkmenistan'daki aylıkların kömök pullarının mötsörü nazarda tutulanına adı önümlerinin bakalarının ilgi derli kımmatlamağı ilat için 2025 yılın en aladalı meselelerinin biri oldu. April ayının ortalarında havarçılarımız yurdun esası akavasından Ami Deriyadan geliyen suğun düyüplü adalarını havar verdiler. Solgal çeşmeler bakar paslanına adatça bol geliyen suğun büyül düyüplü kemelmeğini Gonsu Vansan'ı alınıp barlayan su işleri bilen bağlanıştırdılar.
Devlet eğitçiliğindeki metbuğutun mağlumatına göre Türkmenistan'ın su üçünçülüğünün 95 götürümü Amı Derya bağlı olup bu su akavasının takmiyinden 1000 kilometre baravar bölüğü Türkmenistan'ın çağından geçer. Türkmenistan, Özbekistan yali yurtlarda yayvanlandırılan paxtaçılık bilen bağlılıkta sevitteki su meseleleri öngrakten veri ulu alada bolup duruyar ve Türkmenistan'ın daşaristir ministerligi 2024 ýylyň 7-nji martynda Talavan dolandyrjylaryna terhidüstü deryalardan suw almak işlerinde ılmy taýdan esaslandyrylan we tasdiklanan çemelesmäniň zerurdugyny ýatlatdy. Yerli synçylaryň köpsi Awganystanda gurulýan täze suw detgasynyň ozal Türkmenistanda Garawum kanaly gurulanda göýberilen ýalňyşlygy gaýtalaýandygyny, suw meselesindäki jogapkärçiligiň Sewit yurtlarının ählisinde yukurlandırılmalıdığı bilen ılalasyar. Emma azatlığın kuroyan sökbetestiklerinde öngrakten veri aydılıp gelgen pikirlere karamazdan Türkmen hakimetleri su tıksitlamak, yağış yağmur suvlarını toplamak ve receli ulanmak tecrübelerinin oranıştırılmağına zerur olan teristeleri göy vermedi. İkinci, üçüncü dereceli kuruluşlara milyardlarca dolar harçladı deyip Ozolky suw injeneri Nur Muhammed Hanamow azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. May aýynyň başynda azatlygyň daşawda habarçysy bilen gurulýan hünärmenler Daýhanar Tewitde hatardan çykýan ekrançylyk ýerleriniň barha köpelýändigini aýtdylar. 9-njy maýda gelip gowşan maglumatda daşaw Tewitiniň demirgazyk günwatar etraplarynda ýeti suw ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygy, Aqdepe, Boldumsaz we Taparmurat türkmen mas etraplarynyň ekin meýdanlaryna Ekrançılık suwunyň tasdan berilmändigi aýdyldy. Taparmurat türkmen wasy Aqtepe traplarynda beýlik traplarymyzda ýerin ýagdaýyna laýyklykda gys suwy we tarp sor ýuwuş suwy aýratynlykda berilmeli diýip daşawly agronom Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Belletek söhbetdeşimiziň ady redaksiýada bar. Hünärmeniň düşündirmegine görä Türkmenistanyň günorta, günwatar tebitlerindäki ekrançylyk ýerlerinden tapawutlykda Demirgazyk tebitde yer asty suw 50-100 metr çuňlukda däldi, 4-5 metr çuňlukda yerleşýär. Daşaw sertlerinde yerin soğuruny ayırmak ýa-da azaltmak diňe ýuwuş suwunyň tutulmagyna bagly. Ýuwuş suwy berilmedik ýerde Ahal Mari welaýatlarynda akydan tapawutlykda göwürüs alyp bolmaýar diýip yerli agronom aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, suw meselelerinin gapdalından adatlyk Oğuz huzurluğunu yılın yılına kaytalanyan ve hasırlılığın yokorlanmağını yol vermeyen gelensizliklere hem yerli hünermenlerin pikirleri sahasında ünsü çekmeğini devam ettirdi. Daha şoğullu agronomun öngden aydılıp geleyen pikirleri tasdiklap aytmağına göre. Ovu huzurunnaki mesele dine suudu. Yılın gurok gelmeginne ya beylekilerde hem däl. Daha şoğuzak sökötdöşlerimizin tasdiklamagyna göre, sebepde iş bilen adamlar yolbaşı berilense häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlasak Türkmenistanyny soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart ýetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimin ýyzyna öňkü wezipesine dolanma bilen taryha girdi. Soňky welaýat häkimleri beýlede dursun. Etraf häkimler hem halk bilen duşmaýar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyer deyip daha soğuldu dayhanların biri Hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovlar dövrünü vezipe verilenyen emellarların iş bilmezliği bilen bağlanıştırdı. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň o huzurluk siyasaty ütgowsuzlygyna garlygy o huzurlugyna jogap berýän vice premier Tangyrgul Atahaliyew 8-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde öňkü vice premierleriň aýdyşýaly sugaryş we şorsu akawalaryny arasalamak, suw huzurluk tesgalaryny awatlamak wagtda degişli çäreleriň görülýändigini Sadakhanın havarından çen tutuldu, umum bir cümlede tasdiklamak bilen çäklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Ýyla synymyzy diňleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mezbury Ähmet Owu hojalyk işgärleriniň iş gadan sertleri meselesi hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda, dekabryň başynda hem mugut işçi güýjüne garaşan hususy telekeçileriň serişde tygsitlemegi derarly ýygylman galandygyny aýtdylar. Şeýlelikde owu hojalygyndaky iş tölek sertleri mövsümlerin işleri üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiliginiň dowam etmegine sebäp boldy. Balkandaky habarçymyz büdjet edarlarynyň işgärleriniň tölüksiz ýekilleme, otow işlerine çekilendigini habar berdi. Mardaky habarçymyz ýoglutyny etrafındaky potroçy daýhanlaryň gowçy meýdanlaryny otaryaly otogçy tapmakda kynçylyk çekendiklerini habar berdi. Meýdan işleri üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiligi dasary ýurtlara gidýän we ýyzyna gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşündürilýär. Häzir potrotymyzy ototmak üçin işçi daýhan gözleýäris, ýöne tapyp bilmeýäris. Geçen ýyl potrotymyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi dasary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanları ıslık huvada günün asağında islemeğe yaran ok deyip, yolu tünnü kärendici azatlık bilen sökbötteslik de aytti. Yerli zinçiler, içerki ve dasarki zähmet migrantları, adamların meydan islemeğinden daslaşmağını, esasan tülünyen zähmet hakkının katı az bolmağı bilen düşündürýärler. Dayhanların kadarı bolman son, pul az verilip, hatta bu kurduğunu da yetmeyen son, dasarı yurda çıkayanların sahanı gün sayın artýar. Köp dayxany kesil aldy. Adamların onkologiya we beýlik näsaglyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp, bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimik sertinde gurulýan dayxany aýtdy. Onuň sözlerine görä, dasary ýurtlara giden adamlar Türkmenistanda edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowçy meýdanlarynda däl, Buğday ekilen yerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, hasyl otuň buğdaýdan kändigini gürrüň berdiler. Sol bir wagtda kärendiçileriň hem aly tutulýandygy, öňki ýyllardan gelýän deňsizligiň taklanyp galýandygy habar berildi. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine Mekke jöwün, ýorunjy, arpa, dary we beýleki ekinleri kilýär. Gowçy ekilmeli 10 gektar ýeriň 5 gektarına gowçy. Galan 5 gektarını başqa zat ekselerim, olara zat deyilmeyer. Yurtta denglik, adalat bolmasa, dayxansıl kärimi taslap, dasarı yurtlara gitmek hiyalımın gün-gündön artyandığını aytmak isleyerin deyip, azatlığın bir tökbüttesi, xosarsız kärindiçilerin öz yerinde ekin qırasında iki düyüp kädik hem ekip bilmeyendiğini gurrun verdi.
Hormatlı dinleyiciler, 2025-nji ýyly Qıyıskaça sinimizi dogam etdiriyärs. Geçen yıl Türkmenistan'ı bir bolçuluk kakınını kurrun etmeli olsa, sinçilerin bir yerinin sözleri ulen aysak, hovanın kalıp başlama ulen çekirtke bolçuluğunun bolonluğuna itmeli. Adatlığın havarçıları çekirtkelerin dine ekinleri, göğür oturan bağları gemrip onmayanlığını, öylerini, avtuloğlarının içinde oturan adamları hem gati bimada ediyanlığını havar verdiler. Eyyem may ayını Ulu Alada dörödön çekirtke yürüyüşü iyun ayında haf giyinirme eye varlı. Çekirtke gittigiçe köpölüyer. Kevri yerlerde barmak basmağı boş yer tapıp bolmayar. Bu yagday şu yıl Türkmenistan'ı kasılın bolmazoktuğunu anladiyar. Karlı kasılının meydanını yığınılman kalın bölüğü çekirtkelere şamoluyar. Yetişip geliyen kogosolurken çekirtke iyer deyip adatlığın bir sökvettöşü iyun ayının ayağına etti. Adatlığın sökvettöşlerinin adları kovpulluk aradalar için aydılman redaksiyada saklanıyor. Türkmenistan'ın ilatını ağırlık yetmesiliği kovpavanıyor. Tele yayılımlarda boş kurrun edip bol katıl alını deyip halkı ağırlığının ulen ne çeken halva diyenin ulen halkın ağırı süyeceğini ok deyip yerli yaşayıcı hakimiyetleri gelensizlik dayıpladı. İlat arasındaki çekirtka aradasının Barha güýüşlenýän wagty türkmen metduwaty ýurdun garlaçy daýhanlarynyň 1 million tonnadan gowrak buğday hasylyny ýygnanlygyny habar berdi. Şonuň bilen bir wagtda habarçylarymyz ýurtda maliýe, manat meseleleriniň saklanyp galýanlygyny, lewapda pensionerleriniň pensiýalarynyň giýjikdirilýändigini, Balkanda 2000 tonnadan gowrak pili tawşyran daýhanlarynyň pulunyň tölünmeýändigini habar berdiler.
Durmuş reallıklar bilen metbuotta aydılayan zatların arasındaki ulu tapaudun ağramı bu ilim esasan az kazançlı maşalaların, olurun çağlarının egninden bastı. Okucayları parahorluk meselesindeki pozisyasını berik sakladı deyip, çeşmelerimiz yurdun en esası meselelerinin birinin bu ilim çözülmen kalandığını haber verdiler. Lukmançılık Üniversitesi'nin Opşi Liçebni Uğru boyunca stipendiyalı okuğa girmek için 30 bin Amerikan dolları muktarında para soruluyor ve o yerler Eyyem, April ve May aylarında pullu adamlar tarafından satın alındı deyip aşavatlı çeşme havarçıymıza aittı. Havarçılarımızın anıklan mağlumatlarına göre medisina uğru boyunca tölevli fakültete soruluyan para 10-15 bin dolları möçüründe. Mahtumul adındaki devlet üniversitesinde stipendiyalı okumak için paranın muktarı fakültete göre 25-30 bin Amerikan dolarına yetiyer. Tölevli fakültetlere girmek için 10 bin Amerikan doları möçüründe para soruluyar. Orta hüner mekteplerinde hem para soruluyar deyip, yağdaydan havarlı hünermenler, hakimiyetlerin bilimdeki, hakiki yukarı hünerli adamları yetiştirmek meselesindeki düğünleri çözmek meselesinin kol oyunu hem barmayandıklarını öne sürdüler. Muallimçilik boyunca uçilişi de 7-10 bin aralığında Amerikan doları soruluyor. Medisina uğru boyunca orta hüner mektebinde 7 ve 11 bin dolar aralığında yani şepaat uyası olmak için 7 bin dolar çağı doğurmağa kömek ediyen akşer kere için 11 bin Amerikan doları soruluyor deyip havarlı çeşme aittı. Bilimdeki paranın iyide çekilmediğinin arasında muallim yetmezçiliğinin, harvı kullukçu, hukuk koruyucu işgari yetmezçiliğinin gittiğiçe yitileşendiği, Türkmen koşunundaki afet serlerin köpçülükleyin işten çıkmağa yıkkın ediyendiği haber verildi. Ama Türkmen hakimiyetleri bu yağdayı barıda hiçbir düşündürüş vermediler. Ulu Berd Muhammedov hakimiyet başına gelende bilim reformasını vaada beren hem bolsa yağdayı qovluğa tarap üytgömedi. Kiçi Berd Muhammedov bu meseleler bilen düyüpten qızıqlanmayana mengdeyer deyip yerli sinçi aytdı. Yaşayıcıların durmuş yaşayış şertlerinin qovlanmazlığı bilen Golu yuka maşhalaların barha köpelmeğinin arasında yanı orta mektebi tamamlan. Goşun kulluğundan dolanıp gelen yaşların önünde keseriyen kıyınçılıklar çunlaşıyar. Ağır zähmet, kazanç yetmezliği bilen bağlılıkta döreyen beden, ruhu, sağlık meteleleri yaz havarlarının köpelmeğine getiriyer deyip, çeşmeler Tomsun ısısında güyüşten kaçan adamların has ecizleyendiğine haber verdiler. Türkmenistan yurttaki keselçilik, ölüm havarlarını yaşırayın saklayan. ýaly. Emma çeşmeler häkimetleriň emele gelen ýagdaýdan özlerçe çykalga tapmaga çalyşýandygyna ýarlary. Şeýle çykalga gözlegüniň arasynda iýun aýynyň aýagynda Balkanly denanlaryň uşdan tutma ginekologiýa barlygyndan geçmäge mejbur edilýändigi habar berildi. Azatlygyň medisina edaralaryndaky çeşmeleri bu barlygyň jynsy taýdan geçýän ýokunç keselleri anyklamak üçin geçirilýändigini aýtdylar. Balkanabat şäherinde denanlaryň arasynda geçirilýän medisina barlygyna 18 we 45 ýaş aralygyndaky aýal gyzlar çekilýär diýip hünärmen anyklaşdyrdy. Aýallary uşdan tutma gan we mazok barlyglaryndan geçmäge mejbur edýärler. Gan barlygy gündön günü welaýatyň Speed merkezi üçin alınýar. Ähli ýaşajylar öz kwartiralaryna degişli saglyk öýlerine baryp gan we mazok analizini tapşyrmaly diýip Balkanawatly medisina işäri azatlygy anonimlik şertinde aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň habarçylary gyz gelinleriň erkek ýetmezçiliginden uly alada galyanyny habar berdiler. Anonimlik şertinde urlaşan bir näçe gyzyň tassyklamagyna görä, bu ýagdaý gyzlaryň käbiriniň öz janyny kasetmegine hem sebäp bolýar. Azatlygyň Mardaky çeşmeleriniň fevral aýyna beren habarlaryna görä, Sewitde öz janyny kasetdiýen adamlaryň sany görnütin köpüldü. Bir geňeşlikde 5-6 sany pata bar bolsa, şonuň 4-si öz janyny kasetden adamlarynky diýip çeşme aýtdy. Ol morlularyň bu ýagdaý ýygyna gara düşdi diýip düşündirýändigini bellädi. Adamlaryň öz janyny kasetmeginiň sebäpleri dürlüdürli. Emma janyny geçenleriň ýakynlarynyň we tanışlarının beren gürrünlerinden merhumların ağır maddi kıyınçılıkları baştan geçirenliği belli olyar deyip kıyınçılar aydıya. Bu kıyınçılıkların himmeti birleşip yurtta küp ayarlılığın adatı urdadı övürülmeğine, venan maskalların ağır kemsidilmeğine getiriyar deyip sökvettöşlerimiz aydıya.
Geple yer Azatlyk radiosu. Yıla sinimizi men Merdan Sariyev dovam ettiriyarın. Türkmenistan iqtisadi qiyinçiliklarin xas çuňlaşmagynyň arasynda bu ýylym 2-nji, 3-nji derejeli diýilýän gurulyşyklar diýilýänlere ummatsyz pul seristesini harçlamagyny dowam etdirdi diýip synçylar aýdýarlar. Sonuň bilen bir wagtda gowçy meýdanlarındaky mejbur zähmetiň üstesine gurulyşyk meýdanlarynda hem mejbur zähmetiň giňden ulanylýandygy, daşary ýurtlara gidip bilmeýän yurt içinde eklens etmäge çalışan işçilerin ağır edilýändigi habar berildi. Azatlygyň habarçysy iýul aýynda Arkadaş şäheriniň gurulyşyklarynda işleýän içerki migrantlaryň aşykly howa derarly gijelerini tagat 23:30-da ýyşy başlap, ýer tagat 8:30-da çelini gijeki iş tertibinde ağır şertlerde işleýändiklerini, olaryň alýan aýlyk haklarynyň dollaryň gara bazar kursunda hasaplananda 200-250 Amerikan dollarından geçmeýändigini habar berdi. Aýdylmagyna görä, Arkadaş şäheriniň gurulyşyklarynda işleýän işçileriň aglaby köplügi beýleki vilayetlerden gelen migrant işçiler bolup, olar kynlyk bilen tapan işlerini ýitirmezlik üçin her hili agyr şertlerde işlemäge kail bolýarlar. Azatlyk radiosy awgustyň 1-nji hepdesinde Ahal vilayetiniň möhüm merkezlerinde Arkadaş we Änim şäherlerinde tiýre parat we yerleşil çemelismelerden ejir çekýän içerki migrantlaryň beýlik vilayetlerden gelen gurulyşyk işçileriniň ýüzüwe-ýüz galýan problemalary barada habar berdi. Sonda içerki migrantlar özleriniň gelip çykan vilayetleri bilen baglalykda öz şahsiýetleriniň adawraýlarynyň kemsidilýändigini ýa-da özleriniň äsgerilmeýändigini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri günorta tewitlerde hatta hukuk koruyucu işgärleriň özleriniň hem tire parazlygy we yerliçiligi öňe sürýän halatlarynyň bolýandygyny, häkimet wekilleriniň bu meseledäki pozisiýalarynyň jemgyýetde atudylygy wekim salýandygyny öňe sürdiler. Häkimet we hukuk koruyucu edarlaryň işgärleri vilayetden gelen işçilere paýyz sözleri aýdyp, olary tire parat ähenlik kemsitmelere tezi bar edýärler diýip günorta tebitde zähmet çekýän Marly gurulyşykçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundeslikde aýtdy. Ýerli synçylar seýle hadiseleri göz öňünde tutup, tire parat meýillere diňe bir sosial ulgamlarda däl, eýtem ilada arasynda, ýokary okuw jaýlarynda, orta mekteplerde, harby bölümlerde we beýlik edarlarda hem giňden duş gelmegiň mümkinligine aýtdylar.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, ýyla synymyz dinleýärsiňiz. İçerki migrantlaryň edilmegine gurulýan binalaryň biri hem Arkadaş şäherindäki uly mesjit bolup, Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan ýaşaýjylar her ykdysady kynçylyk ýagdaýyna her anyda jemagat bolup okulýan jumga namazyna gatnaşýanlaryň sany 10 adamy hem ýetmeýän şäherde Beýle ul binanyň gurulmagyny soraq astyna alýarlar we köp adamyň mesjit gurmagy çykarlan pullara razy däldigini aýtdylar. Maglumat üçin aýtsak, öň sewitlerde we Aşgabatda Sultanly Owganstanyny ul mesjit guran türkmen hökümeti bu ýyl Azerbaýjanyna hem bir mesjit gurdurjakdygyny eglan etdi. Şol wagtda türkmenstanyny dinarlaryň ýanylmagy dowam edýär. Abrasanın Halkara Din Adatlığı Komisiyası 2025-ci illa kasavatına Türkmenistan'ı yine de ayratin aladı dörü diyen yurt tökmenine hasiyetlenirdi. İyul ayında havarçılarımız yurtta sakkal gözavçuluğunun güçlenenliğini havar verdiler. Ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre Ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal gözavçuluk dillen verilen görkezme esasında kadagan ediliyor. Şeyle de İnternet arkali dasary yurtly mollalaryň wagyz nesihat edýän videolaryny paýlaşanlaryň soragy çagyrylýandygy, goňşy döwletleriň din wekillerini wagyzlaryny dinlemegiň we paýlaşmagyň gadagan edilýändigi habar berilýär. Emma muňa garamazdan Aşgabat din wekillerini döwlet propagandasy şoltanyny yurtdan gidýänleri saklamak üçin ulanmagyny dowam etdirýär. Aprel aýynda çeşmeler emkemäniň mollalary şugulçuluga çekip olardan başga dinlere uýan adamlar bardy, habar bermegi talap edýändigini habar berdiler. İýul aýynda mollalaryň ilaty yurtda saklamak agitasiýasyna çekilendigi habar berildi. Emma bu agitasiýa mollalaryň yurttaki ağır meseleleri ret etmek sinanşıkları sinçilerin aitmağına göre adamların arasında zehmet migrasiyası, dasarı yurtlardaki iş, durmuş çertleri, Türkmenistan'ı emele gelen ağır yağdayı varadaki fikir alışmaların has güçlenmeğine sebep oldu. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyz dinleýärsiňiz. Öňler her gün iýjek çörögümiz gaýgy boldy. Käder biziň çağalarymyzyň ýüzi täzelendi. Biziň iýjek çörögümizi, iýen tok kuğdumyzy satyn almagy şolar pul urudýar. Olar Dasary döwletlere çykmadyk bolsalar, Türkmenistanyny jenayetçi bolup türme basylar diýip bir näçe garynnaşy tansy dasary ýurtda işleýän diýen Adatlyk aýtdy. Türkmen häkimiýetleri işsizligiň derejesini, ýylla jenayet edip türme tutsaglygyny hökm edilýän adamlaryň sanyny, aýrylşan jüwitleriň ýetim galýan çağalaryň sanyny ýaşyrşy ýaly dasary ýurtlara işlemäge diýen raýatlarynyň sanyny hem gizläp saklaýar. Ýurtdaky agyr şertler adamlaryň bu ýyl hem dasary ýurtlardan galan çöllemäge ýakyn etmegini saklap galany meňdiýär. Awgust aýynda çeşmeler olar esasan Türkiýeden türkmenistanlaryň inni umytlaryny Russiýa baglamagynyň güýçlenýändigini habar berdiler. Russiýada ýaşaýan türkmen raýatlarynyň konsulluk hyzmatlaryna bolan talaby artýar. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky wekilliklerini nowat döreýär. Ýüz tutýan türkmenistanlaryň arasynda türkmen raýatlygyndan çykmak isleýänler hem azalyp azatlygyň çeşmesi etti. Novotu dronların 70 götürümden kovrağının milleti Türkmenleyip çeşmeler aitti. Bir neçe çeşme Baydilyani tasdik etti. Anonimlik şertinde urlaşan Türkmenistanlıların tasdiklamağına göre adamların Türkmen rayetliğinden çıkmağı olara Aşgabada varanlarını edilen bir kanun basışlar ile bağlanışıklı olup görünüyor. Türkmenistan'ın içinde Türkmen rayetliğinden çıkacak olsan adından 2 yıllap karışmalı oluyor ve yurdun taşına çıkıp olmuyor. Sebebi Türkmen rayeti sol yurdu yurttan göğü verilmiyor. Türkmenistan'ın prezidenti rayetlikten çıkmak varadaki kararı yılla bir gedek gol çeker deyip Rusya'da yaşayan Türkmenistan'la itti. Sol vakti Moskova'daki Türkmen ilçhanasında novotu duran adamlar dasarı yurtta da Türkmen rayetliğinden çıkmak işinin uzağa çekkenligini, 10 ýyl bäri raýatlykdan çykyp bilmeýän türkmenleriň hem bardygyny gürrüň berdiler. Rus häkimetlerine salgylanyp çap edilen metduat maglumatlaryna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýarmyny Türkmenistanyň Russiýa 26 000-den gowrak syýahatçy barypdyr. Şeýle syýahatçylyk bilen baglykda Russiýanyň Orsiýetin Ukrainada alyp barýan urşuna goşulan türkmenistanlylar barada çykan habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri şül Orsiýete gidýän türkmenleri ýoldan saklamak tagallalaryny güýçlendirýär diýip ýylyň dowamyna goşan maglumatlarda aýdyldy. Ukraina hökümetiniň ýanyndaky Yaşamı üsleyerin proyektinin Ağust ayını çap eden xabarının aydılmağını vura. 2025-ci ilin başından veri adından 122 Türkmen rayetinin Rus koşun tarafından hakkını tutulunu kaydırdı. Onun ön Rusların tarafını sevgüşeyen 170 Türkmen rayeti vardı mağlumat çap edilipti. Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, ýyly synymyz dinleýärsiňiz. 2025-nji ýyl Alisher Sakatov, Awdulla Orusow ýaly daşary ýurtda ýaşaýan aktivistleriň häkimetler tarapyndan saklanmak we ýitirim bolmak bilen türkmen hökümetiniň öz tankyçylaryny ýygyrlamak görülgelerinden, ýagny raýatlara kanunda kepillendirilen hukuklaryny peýdalanmagy ýol bermelik praktikasından il çekmeýänligini ýene bir gezek tasdiq etdi. Olar habar berilişi ýaly türkmen raýatlarynyň ençemesi hökümet tankyçylygy bilen baglykda 2023-nji ýyldan beri Türkiýeden we Orsiýetden gelin ýagdaýda watanyna ugradyldy. Şeýle-de häkimetler bu ýyl siýasy sebäpler esasynda berilen ceza möhletini tamamlan Murat Düşemow täze galplaşdyrylan iş boýunça goşmaça ýyl kesdiler. Öňkü jurnalist galplaşdyrylan jenaýat iş boýunça türme möhletini tamamlan Nurgelli Halikow daşary ýurda çykmagynyň öňüne alýarlar diýip hukuk goraýjylar aýdýar. Uzak ýyllardan beri ilatyň internet ulanmak, öz başda kabar almak mümkinçiliklerini çäklendirmekde tankytlanýan Türkmenistan bu ýyl emelaňdan peýdalanyp başlan ýaşlardan arada galdy. Çeşmeleriň awgust aýyna beren habaryna görä ýurdun ahal we Lewap vilayetlerinin hoopsuzluğu işgarları ChatGPT ve DeepSeek gali platformaların yurtta garasız mağlumat el yeterliliğini köpeltmeğinden hovatir ederler. Milli Hoopsuzluk Ministerliğine göre şeyli platformalar Türkmenistan'ını alınıp barlayan resmi propagandanın tesirini okşa diyar deyip hoopsuzluk yağdaylar sebepli adının aydılmazlığını soran çeşme etti. Havarçılarımızın mağlumatına göre Türkmen yaşlarının öz daşarı yurtlardaki din duğuşları bilen ayaktaş gitmeye çalışanlığı Nepal protestlerinin fonunu has görünütün yüze çıktı. Hakimiyetlerin rayet adatlıklarını doğamlı çeklendirmenin arasında Türkmenistan'ı köşk bağışı hükmünde tanılayan Cemal Saparova'nın Türkmen prezidentini täç giydirip onu ömürlük şah etmek garady eden çağırışını sosyal medyada dinleyen Türkmenistanlılar hem öňkü ýyllardan tapawutlukda öz siyasi garaýyşlaryny has açık aýtmaga sinandylar. Olaryň käbiri özünü demokratik, hukuk ve dünýäwi döwlet diýip atlandyrýan ýurtda orta asyrlardaky dolanyş usulyna geçilmegi garady edilen çağırışy ýokardan berilen görkezme hasaplasa beýlekleri bir yarancyň bagşylaryň öz inisiatiwasy diýen pikiri öňe sürdi. Sosial medyada köp pikir alyşma döreden ýagdaýlaryň ýene biri bolsa aýdymçy Maral Durdiýewanyň yerden bir garş ýokurdy. Uçup ýürýän aýdymçylar bardy öňe süren pikir bolýar. Söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä, sosial medyada orta atlaýan ol ýa-da beýleki pikirler esasyny döreýän çekişmeler bir tarapdan söz. Metod adatlygynyň bir çäklendirilen ýurdunda ýaşaýan adamlaryň öz söz, pikir beýan etmek adatlyklaryny ulanmak isleginiň barha güýçlenýänligini görkezse, ikinji tarapdan türkmenleriň bu meselede entek öwrenmeli adatlarının kendini işaret ediyor. Yerli yaşayıcılar ve sinçiler sosyal medyada yigrenç, agdalatçylyk, bölçülük meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dogam etmeginden, bu hili wideolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip, pikir alyşýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagynyň alady bildirýärler diýip Azatlygyň habarçysy oktýabr aýyna habar berdi. Anonimlik şertinde gurulaşan siyinçiler millet paralılık, tire paralılık ehenginine çıkış ediyen blogçuların görücülördü, gahar galap dörü diyenliğini ve umuman tankit ediliyenliğini. Ama bu hiyilik hareketlere tögöröklüğün çıngır bakı berilmeyenliğine ediyarlar. Eysem Türkmenistanlı adamların yüzveyiz olayan has mühüm meseleleri kaysılar. Siyinçiler ve çeşmeler has mühüm meselelerin birinin yurttaki su meselesine ediyarlar. Metajurnal neşri noyavrda kurokçuluk sebepli etirik deryasından coşan suları yığınayan Mehmet Köl ve delili su hovdanlarının tas kuranlığını kabar verdi. Bu su hovdanları 1964. ve 1970. yıllarda ulanmağa verilipti. Hünermenler, hakimiyetlerin önkü yıllarda kurulan su desgalarını yerlikli ulanıp bilmeyenliğini ve oların kem kemden yitirilmeğine sebep olayanlığını öne sürüyerler. Türkmen metbuatı yurttaki kurokçuluk, su yetmezçiliği sebepli dörüyen meseleler vardı ilata kabar. Mağlumat vermeği zerur kasaplı meyariyada devlet senzura sebepli dımmalı olayar. Şeyle de yurttaki ağaçlık, meyatasılık meselelerinin barka köp çağını köçölürde dilekçilik etmeye mecbur ediyenliği kavar veriliyor. Çağılar şehir içinde aylanıp dilekçilik ediyorlar. Olar esasen çörek soruyorlar. Şehrin musurlarını yani zivillerini dövürüp içinden yer yali zat gözleyerler. İnni bu gamgın yağdayı günlü görse oluyor. Kicicik 5-6 yaşlı çağaların elini serip iymeği çörek göreyin deyip dilekçilik etmeyi gözüne yaş getiriyor deyip azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan zinana itti. Azatlığın havarçıları önkü yıllarda bolşu yali bu yılın yurttaki dilekçiliğe yakından sin ettiler. Dilekçilik ediyen adamlar, çol sanlı çağalar ehli yerde gözüyle yer deyip Azatlığın Türkmenabat'taki havarçıları Ağust ayında polis işgarlarının oları yoğul darışyanlığını havar verdi. Türkmenabatlı yaşayıcı 6. Ağust'ta 3. kvartalın durulgosunda dilekçilik ediyen yaşılığını bir polis işgarının urup yakasından tutup tüyürep maşine mündürce kolyan pursadını şayat dolanlığını gurrun verdi. Havarçimiz ön Türkmenabad'ın Gök ve 2. Daykan bağlarlarının önünü köpölyen dilekçiler var da hem havar veripti. Garrılar, çağalar el terişip görürler. Alkoholik diysen arakor del. Narkoman diysen narkoman del. Gürlüş önünü salikatlı gürlüş yerler. Dükkana girip bir çörek kağıdı, bir latok yumurtka alıp versen kim razi bol yerler deyip bakar etrafçasının yaşayıcısı kavarçıymızı polisyanın dilekçi çağaları yençmekten kim kayıtmayanlığını gürrün verdi. Şeyle de kavarçılarımız Ağust ayını Ahal velayetinin etraf bağlarındaki dilekçi çağaların köpelenliğini kavar verdiler. Menin ecem Sırkov, Yaranok. Men her gün derman satın alyarın, çörek satın alyarın. Öyde ecem düşökten zordun ayık yolunu turup bilyar. Şol sebepten öyde nahar bişenok. Men dilekçilik edip kovu kazansam onunla dine bir çörek der. Yağlı çörek kem alyarın ve ecem bilen yiyarın. Kevunlar dine su bilen kuğur çörek yiyar deyip bir çağı adatlığın havarçısına yağdayını kurrun verdi. Men ilki Moyko'da avtolog yuğmak için iyi sorap vardım. Emma nirek var son yaşın kiçi. Sana iş yok. Hedir ulu adamlarım işsiz deyip cevap verdiler. Menni yekece çıkalgı dilekçilik etmek kalı deyip yeni bir çağı öz yağdayını düşünürdü. Ol havarçıymadın oku varadaki soruğuna cevap verip bu yıl mektebe barmacaktığını sebebi giymeği eşiğinin oku esbaplarının yoktuğuna etti. Mektebe varsam ilki muallimler üstümden gülürler. Son sınıftaşlarım gülürdüydü. Yurtta iktisadi kıyınçılıkların çoğulaşmanın arasında aylıkların hiç iyili köpöldülmelliğinin üstüne bu yılın en bir gen tazeliklerinin biri sürücülere salınayan cerimelerin ağası görülü eşilmedik derecede yokorlandırılma oldu. Köçü yol hareketinin düzgün bozulmalar için salınayan cerimelerin muktarının dekarun aşınına 50 götörümden 300 götörme çenli yokorlanmağı resmi taydan adamların hoopsulluğunu üpçün etmek zerurluğu ulen düşünürlüsü köp adam bıçarani energiya seri işçilerini eksport ediyen devletin kaznasını garip düşen halkın hasabına doldurmak sinansı hükmünü hasiyetlendirdi. Cerimeler eyyemden ilatı ağır tesirini yetiriyor. Seğinmeyi kadağın ediyen ızınakları ön yok asla bolmadık yerlerini hem koyarlar. Devlet idaralarının önünü, banıkların kolaylarını, hastahanaların önlerini seginmek ya da saklanmak, asalım durmak düğünün kadağın edildi deyip adatlığın çeşmesi etti. Yurttaki has mühim meselelerin biri olsa, bilim puğduğundaki korrupsiyadan başka durmuşun tas ehli puğduğunu çoğurnaşayan parahorluk bilen bağlayıp adatlığın çeşmeleri haber verdi. Daşarı yurtlara sapar ediyen Türkmenistanlılar dekavr ayını yurdun Hovan menzilini yolukçuların koşlarını varlayan eskerlerin kem adamları para vermeyi meczur ediyenliğine aittiler. Azatlık bu hiyil mağlumatları bundan önhem alıptı. Emma yurt mağlumat için yapık olansan baydilyan parakorluğun meçhörlerini şeyle de bu meselevlen bağlı cevap karşılığa çekilen işgarların bolup bolmanlığını resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bolmayar. Aşkavat şehrinden kazanı son daha soğuldu denen azatlığın havarçısını öz baştan geçiren vakasını gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre para vermekten boyun kaçıranlığı sebepli Onu pasport barlanlayan yerin kolayına bir kavniyete sarıp bir neçe işgari olup korkulup durlar ve 250 dolar pulunu alıp kalıptırlar. Dekavr ayının başında Aşkavat'tan Moskova için levaplı yaşayıcı kem halkarı Hogan menziline adat dolanlığı edilen para horluğu tasdik etti. Esker menin önümdeki talipten 200 manat soradı. Yokordaki kameralara karamazdan esker diyen pulunu çekinmeyen aldı. Mana gedek gelenine 200 manat berseniz koşlarınızı bağırlayacak derliydi. Men onu manadım yok. Rublum bağır dedim. Rubl hem bolyar gelinece deyip esker güllü. Sağaman yurttan çıksam bolyar deyip 1000 rubl verdim. İyimden gelen ayal esker bilen davgalaştı. Onu sakladılar ve başka bir kavniyete alıp gittiler. Ol ayal men son görmedim deyip levaplı yaşayıcı gurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler 2025 yılı kıyıskaça sinimiz dinlediniz.